Gilos daraxtining mevalari pishishi bilan chug'urchuqlardan tinchlik bo'lmay qoldi. Tong sahardan to shomgacha to'p-to'p bo'lib daraxt shoxlariga qo'nib mevalarni chuqishar edi. Oxiri Gilos daraxtining sabri tugab, chug'urchuqlar to'dasining boshlig'iga dedi: "Hoy chug'urchuq, sendan iltimos, menga rahming kelsin. Mevalarni yeganlaringiz mayli, lekin yaproqlarni uzmanglar. Ular meni quyoshdan himoya qilishadi. Tanamni tirnoqlaringiz bilan timdalamanglar." Chug'urchuq uning bu gapidan kulib: "Sen shu uchun yaralgansan. Jim o'tir. Barglaring to'kilib qurisang, qishda o'tin bo'lasan," dedi. Daraxt uning gapidan qattiq xafa bo'lib, unsiz yig'ladi. Bir kuni Gilosning egasi qushlarga to'r qo'yibdi va chug'urchuqlar boshlig'i unga tushib qolibdi. Gilosning egasi qushni olib qafasga solibdi va daraxtning shoxiga ilib qo'yibdi. Chug'urchuq endi avvalgidek chug'urlamas, boshini egib qafasining bir burchagida xomush o'tirar edi. Oradan kunlar o'tibdi. Chug'urchuqning ochlik va tashnalikdan sillasi quriy boshlabdi. Buni ko'rgan Gilosning unga rahmi kelibdi va gilosidan uzatibdi. Qilgan ishidan xijolat bo'lib o'tirgan chug'urchuq yig'lab yuboribdi va gilosdan kechirim so'rabdi. Gilos indamasdan shoxini cho'zib, qafasning tutqichini surib, eshigini ochibdi. Chug'urchuq hayron bo'lib Gilosga qaradi. Gilos unga: "Bora qol. Bu yerda halok bo'lasan. Seni do'stlaring kutyapti," debdi. Chug'urchuq Gilosdan buni kutmagan edi. Lol qolib, biroz o'ylanib turdi. So'ng qafasdan chiqib uchib ketdi. Uchib borar ekan, Gilosdan minnatdorligining chegarasi yo'q edi. Bu minnatdorlikni qanday qilib qaytarishni o'ylardi. Ammo Gilos undan minnatdorchilik kutmayotgan edi. U buni shunchaki rahm-shafqat yuzasidan qilgandi. "Ey farzandimiz, sizni xafa qilganlardan qasdingizni olishingiz mumkin bo'lib turgan bir paytda ularni kechirishingiz kutilmagan mo'jizalar yaratishi mumkin.